Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro ity profesora malaza atao hoe Frank izay mpanorina ilay tranobe fitaizana kamboty any Hall dia nandeha nitsangatsangana tany an-tsaha niaraka tamin'ny sakaizany anankiray. Rehefa nandeha kelikely izy dia gaga fa nandre olona ny vavaka. Nijanona izy mba hijery sy hiaino izany olona izany. Vao maika ny tombony agakany fa ndreo tao anaty lobolobo. Zaza nakoroa nandohalika sy ny vavaka tamin'ny kafanampo. Namitsaka ny haino izany vavaka izany ny Frank sy ny namany. Nanohana ny fony tokoa ny tonom-bavaka ilay zaza nankiray. Rehefa vita ny vavaka dia nitsangana ireto zaza ireto. Ka ho ilay anankiray izay nitaribavaka tamin'ny namany. Ataoko angamba fa tena tsara sy mahafa-po antsika mihitsy ny vavaka izay nataoko teo e. Raha nandre izany ny Frank dia nalahelo sady nilaza tamin'ilay namany hoe mandrakariva dia tahaka io zaza io ihany koa isika. Alaim-panahy omevitena ho mivavaka isika rehefa miaraka amin'ny namantsika ka miteny toy izany koa hoe motsy tsara dia tsara tokoa ve ny vavaka nataoko teo. Ary dia mihevitra itsika fa faly tokoa Andriamanitra raha mandre izany. Toy izany anefa ny nataon'ilay fariseo izay nivavaka teo ikianjan'ny tempoly. Everin'ireny fariseo ireny hoy Jesosy fa ny hamaroan'ny teniny no iainoana azy. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ireo izay menamenatra iry raha mivavaka. Mahamenatra azy izany hoe mivavaka izany rehefa misakafo any amin'ny hotely na eo anatrehan'ny namany any an-tsekoly na ao am-piangonana. Samy tsy mety avokoa ireny rehetrareny, na nomevitena ho mahay mivavaka na ny tsy samy vavaka eo anatrehan'ny olona satria menatra. Ny vavaka tonga lafatra dia ny vavaka ilay mpamorehitra, vavaka vokatry ny fo, ka tsy nisy hitany na ilay fariseo teo akaikiny na ny olo-kafa mety ny haino azy teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Ny antsarony dia nahampanota azy raha ny vavaka izy hoe Andriamanitro mamindra fo amiko. Mba ho tahaka izany koa ny isika toy ilay mpamorehitra raha mamboraka ny ao am-potsika eo anatrehan'Andriamanitra ary dia ankasitraka ny vavaka ataontsika tokoa Jesosy. Amen.
Antokobihira balsama fiderana.
Tsino tsino nari raggio ratu tsy teo ianao resila hatrany saiko fitiavany anao lay ranao no nisandainao ny fiainako ety tsy atao very mai Jeso lay fonao ty tsinotsino nari raiko rato tsy teo ianao resilatra ny saiko ny aminy fitiavanao o diovire ny foko mao hoanao indray iorinany fino koanao mandraiky izay saiko ny tena fofanay raha izao de tsy ho aiko Jehova tompoko mamela
ireo lasako tsy naomby fafao ho foana
izay mitsabo
misaotra an'andriamanitra lehibe isika satria mbola tafaraka atao anatin'izao onjam-peo izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba handraisanao soatrany ny fiainona ny feo fanantenana, dia ankafizo ary ny fiarahana atao amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Rehefa mitombo ny taona, eny, na mbola azo lazaina hoe tanora eritreriny aza, dia misy tokoa ny fotoana tsy arovana fa reraka lava ny vatana, na mitombo ny asa tao na tsy, dia tao eo foana io fahatsapahantena ho rera-davy io. Na vao mifoha maraina iny ary dia ohatrany reraka sahady, inona ny tokony atao? Misotro ranom-boankazo maraina. Maro tokoa ireo ranom-boankazo izay manome hery ho entina miatrika ny tontolo andro, fa anisan'ny tena manampy anao avitribitrika ity ranom-boankazo atoriny docteur Georges Pamplona ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo mampavitribitrika manala ny arerahana izany. Iaorta soja ray, eo amin'ny 50 grama eo ny fatrany. Frezy ray tasy, eo amin'ny 50 grama eo ihany koa ny fatrany. Ranona mananasy iray tasy, eo amin'ny 50 mililitatra eo ny fatrany, izany hoe fa efa litatra izany. Ary amande voapotsitra iray sotro, eo amin'ny 50 grama eo eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo a, izay manome hery a hiantrehana ny tontolo andro. Iaorta soja ray, eo amin'ny 50 grama eo ny fatrany. Frezy iray tasy, 50 grama eo eo koa ny fatrany. Ranona mananasy iray tasy, fa efa litatra ny fatrany. Ary amande voapotsitra iray sotro, 50 grama ny fatrany. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Arotsaka anaty mixeur ireo fangaro rehetra, dia avela ho potika tsara sy fangaro tsara, dia ray na roa vera isan'andro a no sotroina. Mora dia mora tokoa ny fikarakarana azy. Arotsaka anaty mixeur izany ny fangaro rehetra, dia avela ho potika tsara sy ifangaro tsara. Andramo a dia ampiaro fa ny fisotroanao io ranom-boankazo a ray vera isa-maraina dia manampy betsaka amin'ny fandresena ny arerahana hiatrehana ny tontolo andro. Fa ho andreo olona mpanao fanatanjahantena ihany koa sy ireo tena mampiasa vatana be, mety ho amin'ny asa fivelomana izany, mila mampitombo tanjaka sy hery fanoherana izy ireny. Ka ny tena mahasoa dia tsy zava-pisotro artifisialy fa biolojika no sotroina. Manana torohevitra mahasoa an'izay zava-pisotro biolojika mampitombo tanjaka sy hery fanoheran'izay indrindra ihany koa docteur Pamplona. Enoy tsara ary ny zavatra ilaina. Lay somena atsasany, izany hoe eo amin'ny 50 grama eo izany. Tsara raha somary masahana kely n'ilay somena, izany hoe masahana amin'ny entona. Kiwi iray, voankazo ny kiwi a, misy an'io mihitsy eto amintsika eto Madagasikara. eo amin'ny 70 grama eo a ny fatrany, ranona kôkô iray tasy eo amin'ny 4 litatra eo ny fatrany, voambarim-bazaha ray sotro na germe de blé 1 grama no fatrany, ary ranom-pary na siramamy gasy na sirop d'érable iray sotro eo amin'ny 20 grama eo ny fatrany. Averiko ilay zavatra ilaina, ilay somena tsasany eo amin'ny 70 grama eo ny fatrany. Tsara indrindra raha toa ka somary masahana amin'ny entony io ilay somena io amin'ny ampiasana azy izany. Kiwi iray 70 grama ny fatrany. Ranona kôkô iray tasy 4 litatra no fatrany. Voambarim-bazaha na germe de blé iray sotro 1 grama no fatrany, ary ranom-pary na siramamy gasy iray sotro 20 grama no fatrany. Ahoana no fikarakarana ity ranom-boankazo natao an'ny mpanao fanatanjahantena na ireo tena mampiasa vatana be izay mila mampitombo tanjaka sy hery fanoerana ity. Arotsaka anaty mixeur avokoa ireo fangaro rehetra ny tansaina teo ireo. Mariako sady averiko a fa mety kokoa raha somary nomasahana tamin'ny entona ilailay somena. Dia avy eo a potehana hifangaro tsara. Rehefa vita izay a dia azotroina ilay ranom-boankazo mampitombo tanjaka. Mariana fa tsy azon'ny olona misy diabeta sotroina betsaka izy io. Tena zava-pisotro biolojika isan'ny mahomby amin'ny fampitomboana tanjaka tokoa izy io. Dia manasanao izay voankasika izany indrindra hanao fampiarana. Isaorana Dr. Pomplona nanome alalana ny onjapeo izara izany amintsika malagasy. Ankasitrahana torak'izany koa ianao mpiaino mankafy ny fiarahana. Ifaranatreo aloha ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona nahatotosa izany. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary soa samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra.
Radio feo fanantenana. Céleste Manchu.
Fanaura hau lutina. Zapaku ni lai fitina suru chao. Matiana ure lunifiti avanao. Iranao zaini tetezi sakaku. Fanaura hau lutina. Pakuni la fitina tulucha matiana ure nunifiti avana mirana ozaini teteti sakaku
salva mia fina sei tu nunina asamara zivo fecha nifiti avana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pdd
feo fanantenana.
Iotako izay efa netina zay mavesatra fanola zaina tsapako toko mafitamina ure inonano avalikoro solebe niotako izay efa net
tinao zay mavesatra fanola zainao tsapako toko mafita minao re inonano avalikoreo solebe
mamikindro
tolotro anao re ny fitiavako
tiko loatry
anao
tena mamikindro
tolotro anao re ny fitiavako
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry Mpiamalala, ny firanay pastora Razafin-jatovina Arson Gilbert, dia faly tokoa manasa antsika rehetra mpanetre tena fandriamanitra manohitra mpiavinavina manome fahasoavina ho manetry tena mba hiaraka anatona mponoana ny siza fiandrianan'andriamanitra isika ary hiaraka hifoka ny rivotra ny lanitra ny vavaka no fifoana ny rivotra ny lanitra vavaka isika tompoandriamanitra io misaotra anao zahay ny amin'ny fanazavana natao teto fa ny fitandremana ny didinao dia fiverenana amin'ny fivelomana amin'ny atao hoe fidiavana ary izay nahatonga an' jesosy manao hoe didy vaovao no omeko anao reo dia mba hifankatiavana reo izany hoe tsy noravany ny didi folo fa ny fanehom-pitiavana no tokony ho vaovao 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 manakariva tokony hitady fomba vaovao tokony hitady fihetsika vaovao ho fanehom-pitiavana anao manakariva izahay ho fanehom-pitiavana ny namanay ary ny namanay voalohany indrindra dia ny vadinay ny zanakay ny ray aman-dreninay misaotra tompo malala fa tsy mamelana hiady reny ianao na hiasa saina rery amin'ny fanatanterahana an'izany fa ianao jesosy raha hiala eto ambonin'ny tany dia ny tena manao hoe azo ely ianareo amin'ny ratsahany fanamasina aminareo koa mangatady homena honeo midadiava dia hita dondono de ovoana fa zay rehetra mangataka no azo mandondona no ovoana zay mitady no ahita fizy aminareo na dia ratsy aza no hanome zava-dratsy ho any zanakareo iza ny nangatany atodika anome azo mainoka iza ny nangatahany trondro ka nomi azo menarano iza ny nangatahany zao zavatra rehetra zao ka nomi azo zavatra atsy ka raha ianareo na di ratsy azy mahay mame zavatsy ho any zanakareo maika moa fa nyrainareo zay anatra moa tsy anomianareo ny fanahy masina ary tsy zay aminay ny fananao masina tompo mba hivelomany amin'izany fitiavana anao izany sy ny fitiavana ny namanay amin'ny anaran'i jesosy amen mpianamanaly hijery ny tapany faharoa amin'ny didi folo indray zany tsika izao vita teo ny fitiavana an'andriamanitra aloha ny fanazavana sy ny famoaboasana an'izany zay mbola azo hitarina lavabe kanefa kosa aoka ho tsarontsika fa ny olona tena ti an'andriamanitra tokony hitandrina ny sabata tsy fomba fiteny zany hoe andriamanitra iray ihany mety daholo zay andro hivavahana fa miverina amin'ny baiboly isika ary tena miverina amin'ny tena taridalana avy amin'andriamanitra satria tena tian'andriamanitra isika ary eto a dia manizingizina zany rehefa hijery amin'ny tapany faharoa isika hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ny fahatapa-kevitra fa hiverina amin'andriamanitra isika dia fahatapa-kevitra koa fa tena ampirindra tanteraka ny fiainan'ny mpivady isika manahoana ny fiainanareo mivady manahoana ny fiainanay mivady ampirindra tanteraka an'izany voalohany indrindra manajany rainao sy ny reninao mba ho marandro anao amin'ny tany zomeny jehovah andriamanitra ho anao izay zany ny voalohany indrindra amin'ny didienina farany hitantsika eo ray reny, ray reny mpivady zany. Manaja rainao sy ny reninao. Atao ahoana moa ny anantena fanajana avy amin'ny zanaka? Raha isika ray sy reny aza tsy mahay mifanaja. Zany no hevitra goavana be voalohany amin'io didy fahadimy io. Ny ray sy ny reny dia tokony hifanaja mba hanantena fanajana avy amin'ny zanaka. Raha lehilahy, ajao ny vadinao. Raha vehivavy, ajao ny vadinao. Andeha hamaky toko sy andininy isika amin'ny zavatra izay tokony ialana lavitra dia lavitra mihitsy mba hisiny firindrana tanteraka eo amin'ny fiainam-pivady. Ho vakiantsika ny oabolana toko fahadimy. Manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Oabolana toko fahadimy aminaran'i Jesosy. Anaka, tandremo ny fahendreko. Atongolany sofinao amin'ny fahalalako. Hieveranao tsara ny fisainana mazava. Tsy tandreman'ny molotrao ny fahalalana. Fa ny molotry ny vehivavy Jejo dia mitetetoy ny tantely avy amin'ny tohotra. Ary ny vavany dia malama noho ny diloilo. Nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty. Ary marandro ohatra ny sabatra roa lela. Ny tongony midina ho any amin'ny fahafatesana. Ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainantsika. Mamaky ny oabolana toko fahadimy tsika eo amin'ny andininy fahaenina antsika izao anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mandeha ny lalàna aina mihitsy izy fa manjenjena ka tsy fantany akory izay aleny. Komeno ary zanaka. Ary aza miala amin'ny teny alokan'ny vavako. Hampanalaviro azy ny alianao. Ary aza manakaiky ny varavarany tranony. Fandrao omenao ho an'ny sasany ny voninahitrao. Ary nitaonanao ho an'izay loza be. Fandrao hivokisan'ny vahiny ny falananao. Ary izay nisasaranao ho tonga ao an-tranon'ny vahiny. Ka dia hitoloka no any amparana. Raha mialevona ny nofinao sy ny tenanao. Dia nao hoe ianao. Nahoana reny nakahala famaizanao? Ary nahoana naniratsira fananarana ny foko? Ka tsy niain'ny teniny mpanoro hevitra ahy ary tsy nanongilana ny sofiko iain'ny mpampianatra ahy? Efa saika azo ny ratsy rehetra aho tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana. Misotro rano avy amin'ny lavaka famorindranonao ihany sy rano nyboiboky avy amin'ny fatsakanao. Mamaky ny oabolana toko fahadimy isika eo amin'ny fahaenina ambin'ny folo isika izao aminaran'i Jesosy. Hipasaky ny velany va ny rano avy amin'ny loharanonao? Ary ny an-dalambe ny rano velonao? Aoka ho anao irery ihany zany fa aza iombonana amin'ny hafa. Aoka ho tahina ny loharanonao ary mifalia mivady ny fahatanoranao. Fa dia raha vavy mateo ty sy osy dia tsara bika izy dia aoka ny tratra ny no hafe ny fifalinanao mandrakariva. Ary aoka ho feno faravoravona lalandava amin'ny fitiavana ianao. Nahoana ianao anaka no renoka amin'ny fitiavana vehivavy Jejo? Ka hanohana ny tratra ny vahinjanga fa eo mason' Jehovah ny alen'ny olona ary ny dian-drehetra didininy avokoa. Ny eloko ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany ary ny kofehin'ny fahotany no hitanana azy. Maty noho ny tsy fahazahoan'ny famaizana izy eny ny koropaka noho ny abeny fahatalana. Raha lehilahy, raha vehivavy, raisy reny aoka hifanaja. Aza manao fitondrantena ny vehivavy Jejo ny vehivavy. Vehivavy Jejo. Iry ambany iry dia hoe vehivavy tsy vadina. O raha lehilahy, aoka ianao andray am-po mihitsy ty teny ity amin'ny oabolana toko fahadimy ary mbola mafisiny io ao amin'ny oabolana toko fahafito. Aoka iverina amin'ny tena fankatiavina mpivady mba hazahoan'ny zanaka manaja ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mifanaja tanteraka ny mpivady. Lipiany malala, manahoana ny amin'ny fiainanareo mivady? Manahoana ny fitondrantenanao raha lehilahy? Manahoana ny fitondrantenanao raha vehivavy? Raha ny tenanay izao dia mahazo fitarainana maro de maro de maro de maro ary mahazo fangatahana fanampiana eo amin'ny famahana ny ola ny toetrany ra lehilahy, ny toetrany raha vehivavy. Fotoana izao izay tokony hiverena mpivady amin'ny fifanajana tanteraka. Azadino ro zavatra enina izay efa nasongahantsika teto eo amin'ny fifanaisan'ny ny mpivady, satria ireo zany no lalana izay izorana eo amin'ny fiverena amin'ny firindrana tanteraka. Engany e, mba ho averimberintsika ireo manao fanekena, tsy atao fanandramana andrakandrana fotsiny fa tena voady masina. Mikolokolo ny fifandraisam-pitiavana, ambara ny fitiavana, mitahiry ny lalam-pifandraisana mba hisokatra mandrakariva, mametraka ny faniriany vadinao ao ambony noho ny anao ary isan'andro san'andro miaraka mivavaka. Ry mpiaino malala, tanterao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina lahery avy any ambonina mpanantenain'i Jesosy izany taridalana enina izany. Atonga ny fiainam-pivady iverina amin'ny laoniny tanteraka ary irindra tanteraka. Ny devoly koa nefa dia tsy mipetrapetrapona. Ny devoly koa nefa raha vao mandre ary mahita matsikaritra fa tapa-kevitra ireo mivady ampirindra ny fiainanareo dia anao zay farany herinko izy ary eo no tsy maintsy etoratsika tanteraka eo amin'i jesosy kristy lay efa nandresiny devoly fa raha ianao no mirehare ary miedinedina fa tsy andresianao ny devoly fahatsokevitra lalina izany ny fiarahana amin'i jesosy irery any ny fiarahana amin'i jesosy amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fitiavana ny famakina sy ny famakafakana ary ny fandinihina sy ny fivelomana araka ny teniny amin'ny famonjena ny fivoriana masina rehetra ihany no hatanteraka an'izany antsaka ny sian-davana indrindrindrindra ny fizaranao ny finoanao amin'ny fomba rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny fijoroana vavolombelona fizaranyireny taratasy maro samihafa mitaona ny olo anatiny an'i jesosy ireny indrindrindrindra ianao izay mampiasa fitaovana maro samihafa hitaovana ny olo amin'i jesosy no atonga anao mpandresy anao devoly satana hivavaka isika sotranao zay andriamanitro ny amin'ny antso mitalakolokoloka ataonao ampivady rehetra ny mpivady rehetra zay te andray fanajana avy amin'ny zanany amin'ny odidy fadimio manajany rainao sy ny reninao ny ray sy ny reny tokony hiverina tanteraka reo amin'ny fifanajana ka ataonao ny antso amin'ny alalan'izao resaka izao ho an'ny mpivady mba hiverina tanteraka amin'ny fifanajana ireo mpivady ireo tompo malala tsy miafina aminao ny ezaka ataon'ny divolo satana reo fitaka mamoehitra rehetra kanefa raha miaraka aminao raha lehilahy raha miaraka aminao raha vehivavy jesosy malalo dia ho mpandresy ary tena ho mpandresy hiverina amin'ny firindrana hiverina tanteraka amin'ny laonny indray ny fiaina mpanambadiana ny fiaina tokantrano izany no hitalaonay koa ny hery avy any ambony dia ny fananao masina no arotsaka ao amin'nyraha lehilahy sy amin'nyraha vehivavy ka ho mpivady vao ho mpivady manomboka fiainana vaovao indray izy ireo manomboka izao aminaran'i jesosy amen
Da
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana, anorotany ty tanorazana. Fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra, fa tsara manatra ery lavitra. Ny fianarana re azajanona, fa manomana na olombanina.
Eny ary ny voaribona tsindrana hono no ataoko finofono fa ny arabra zay atolotra anao mpiainy kosa de tsy kobonina ena ty akanjo na fenina nyjorondamba fa atolotra anao ankafaliana ka ho zahay hoe finaritra tompoko lahy finaritra tompoko vavy miarabanao namana lilahy
de atao tahaka ny masoandro be loha ataonao tokoa ny araba ka anenika ny isambaravarana miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miraroso anao mandrakariva ary manasanao aharitra iaino hatramin'ny farany miarabanao namana joelna antormisa zay no ela fa ny ranonando ny manamasaka ny vary fa ny ranombavaka mahabe fanambinana ka andeha hitondram-bavaka ireo mpiaino isika namana joelna antormisa
ry rainy tsara sy masina indrindra any an-danitro mamasina ny eny anaranao misaotranao izahay fa mbola fitahiana sy fahasoavana maro sosona no natolotra ho anay ka mbola tafahoana etondray izahay amin'ny alalan'ny zonjapeo izao atolotra anao mandrakariva ny haja sy ny voninahitra fantatrao ary tsy miafina aminao ihany koa ny tsy famendre anay ray malala koa mamelany elokay sasoanony ran' jesosy manadio izany fahotana izany ka ho vita fihavanana aminao ny izahay mitahia ianao ny mpiaino rehetra mba ho feno fanambinana sy fahombiazana ny ny fiainana izy ireo ary mba ho ankonana anjakan'ny fifanajana sy ny fifankatiavana tanteraka ary ny fiadanana ihany ko ny zany tokantranon'izy ireo izany dia mianoa ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'ilay mpamonjy anay dia jesosy kristy irery any amen
fangazitrahana tanteraka no atolotra anao namana joelanto armisa tamin'ny fitondranam-bavaka izay no tanterahana teo ny andrasoandraso tokoa no manariva ny andro ny fotoana tsy azo tazonina raha teo ny atao koa mbola misimisy ihany ka inona indray ary no masaka azo atolotra ny mpiaino an'io namana joelanto armisa
eny ary anio sika zany a dia tsy ala lavitra manodidina ny tokantrano sy ny fianakaviana ao anatin'io loha hevi-dehibe io a dia misy ny zanatoa hevitra maromaro efa betsaka no loha hevitra efa voaresantsika teto tany aloha tany fa mbola misy ny tsy voaresaka de zay zany no antony mbola hitsanona antsika amin'io resaka tokantrano sy ny fianakaviana io a amin'ntian'io ity
marina tokoa zany namana joelantormisa fa efa maromaro ihany ny zanatoa hevitra zay voaresaka tsika mikasika ny tokantrano sy ny fianakaviana anisan'izany ohatra ny vehivavy fotsy varavarana ny reny sy ny anabavy miditra amin'ny tokantranonjanany sy ny anadahany ny zatovyvavy zay betaraina betatobolana siny sisa siny sisa fa ny mahalasa ny saiko kely fotsiny namana joelantormisa de zao rehefa nandeha ny fanazavana sy ny resaka izay nataontsika teto amin'ny fandaharana dia hita sy tsapa fa ny ankina betsaka tamin'ny fanabiazana izay nomeny ny ray aman-dreny an'ilay zatovo ilay toetra tsy dia tsara loatra naseho an'ilay zanany, indrindra le zanaka vavy izany ny tiana resahana. Ka raha ataon'iray mijery ilay izy dia tsy naomby ny akamaroan'ny tanora na ny zatovo izay voaresakintsika teto amin'ny fandaharana. Dia te an-tany aho hoe dia tsy naomby avokoa ve izany ny akamaroan'ny tanora, fa tsy mba nisy mihitsy ve izany ny tanora nahita faombiazana vokatry ny fanabiazana izay nomeny ny ray aman-dreniny azy?
Isaorany ianao namana rilany amin'izay fanamariana sy fanontaniana napetrakao izay, fa raha ny marina namana rilahy dia nisy ary betsaka tokoa ny tanora nahita faombiazana vokatry ny fanabiazana nomeny ny ray aman-dreniny azy. Satria ireo tanora ireo izany dia nahazo tampotampy, nisy fifanakekezana po teo amin'ilay tanora sy ny ray aman-dreniny fony mbola fahazaza, nisy mifampiresahana, nahazo ilay roso fitiavana sy vatana mifanakaiky tamin'ny ray aman-dreniny ireo tanora ireo. Dia tsy mba fivazavazana ihany koa no azony, tsy mba fanambaniana no azon'ilay tanora, tsy mba fanabatiana, tsy mba fanaratsiana, tsy mba kapoko, tsy mba trerona, tsy mba fandrarana lava, fa nahazo teny famporisiana sy fampahirezana mandrakariva ireo tanora ireo. Mazava loatra fa azony sy nananany ho azy ilay maizay azy, ary nakafi ny tenana izy, ary de vetivety dia tonga tao amin'ilay fatsiarovatena na hoe conscient ny amin'ny tenany sy ny amin'ny hoaviny a ilay tanora. Ary de nanana fatoka iza tena tanteraka ilay tanora tao anatin'izany rehetra izany. Mazava loatra fa rehefa nanana n'ilay fatoka iza tena izy dia tao aminy koa izany ilay rafitsaina, ary lasa tompona ndraikitra fa tsy tompotoerana ilay tanora araka ny fanazavana efa netsitsika tany amin'ny fandarana tany aloha. Izany hoe raha tsorony izany dia nahavita ny adidy amanandraiky ny tanteraka ilay ray aman-dreny, ny ampita izany ilay fanabiazana tanteraka ilay atao hoe ray aman-dreny tompona ndraikitra, fa tsy ray aman-dreny tompotoerana fotsiny. Ray aman-dreny tompona ndraikitra nitondra fahatsarana, nitondra hasambarana teo amin'ny fianakaviana ilay ray aman-dreny, ary natsapahany ny ankona ny fifaliana sy fivelarana ka nahafahan'ilay tanora ny voatra sy ny velatra, ary nahazo ilay rafitsaina sy fahatokisa-tena izay nentiny niatrika ny fiainany, ka nahafahany nampandroso ny tokantranony rehefa teoriana, ka nahitany ankonany fiadanana ilay tanora nahazo fanabiazana tsara.
Ia, dia mipetraka indray ary ny fanontaninana manajoelantormisa. Ireo tanora lasa tompona ndraikitra manana ny rafitsaina mankafi ny tenany ary manana fatokisa teny ireo ve dia nanana ray aman-dreny tompona ndraikitra sy ray aman-dreny nanana rafitsaina avokoa izany? Sa na dia tanora manana ray aman-dreny tsy tompona ndraikitra sy manana ray aman-dreny tsy manana rafitsaina aza ve dia afaka ny ho tanora tompona ndraikitra, afaka ny ho tanora lasa manana rafitsaina sy anana ny maizay sy ny maizy azy, ka ho tanora anana fankafizatena, anana fatokisa tena ihany koa?
Dia tiako ny mbola mankasitraka anao namanarelahy ny amin'izay fanontaniana izay, satria iankinana fiainan'olona, iankinana zava-dehibe izany fanontaniana izany. Goavana ilay fanontaniana dia amaly azy aho hoe ny toejavatra toy izany namanarelahy dia miankina betsaka amin'ilay tanora ihany. Izany hoe misy ireo tanora tsy nahazo fanabiazana tsara avy amin'ny ray aman-dreniny, nefa nanana ilay atao hoe rafitsaina sy nanana ny maizay azy, nanana ny maizy azy ihany koa nakafi ny tenany, ary nanana n'ilay fahatokisa-tena. Satria nahoana? Io izany a dia vokatry ny fahatongavan-tsaina n'ilay tanora noho ny fahatsapahany ny tsy feteza ny fanabiazana izay nomeny ny ray aman-dreniny azy. Natsapa izany ilay tanora fa tsy ampy ary tsy lavorary ilay fanabiazana nomeny ny ray aman-dreniny azy, ary azo lazaina mihitsy hoe tsy nanjary zany fanabiazana nomeny ray aman-dreniny azy zany, zany hoe tsy mba nahazo tambitambo io tany ireo, tsy nisy fifanakaikaizana bo teo aminy sy ny ray aman-dreniny, tsy nisy ny fampiresahana, tsy nahazo zany atao hoe roso fitiavana vatana mifanakaiky zany tamin'ny ray aman-dreniny ilay tanora. Fa ny zavatra azony vazavaza, fanambaniana, fanabatiana, fanaratsiana, kapoka, trerona, fandrarana lava, zany ny zavatra azo n'ilay tanora. Fa tsy mba nahazo teny fampiresehana, tsy nahazo teny fampaherezana zany izy. Niaina fampitahana tamin'ny zatovo hafa io tanora io, be dehibe ny zavatra niainan'ilay tanora. Fa izao, na de tsy nahazo ilay fanabiazana tsara avy amin'ny ray aman-dreniny azy ilay tanora, tsy nahazo ny nahatompona andraikitra ny ray aman-dreniny sy ilay fahatsarana mitondra hasambarana azy ilay tanora, dia ilay tanora mihitsy no miezaka ka nanana ny maizy sy ny maizay azy. Nanana ny maizay azy izy vokatry ny ezaka nataon'ny tenany manokana, satria natsapa-tena sy tonga saina teo amin'ilay fiainana izy, de tonga ho azy lay fahatsiarovan-tena conscient ozy izy ny teny frantsay, conscient zany lay tanora ny amin'ny tenany. Zany hoe misy fomba izay, misy lay atao hoe déclic, na hoe ohatrany hoe fahatairana tampoko zany fahatongavan-tsaina ao amin'ilay tanora izay natsapany fanabiazana izay nomeny ray aman-dreniny azy, de fantany fa tsy ampy, tsy hatafavoaka azy eo amin'ny fiainana, dia lasa ilay tanora irery no nanao ezaka, nanao izay azo ny natao mba hanana ny mahaizay sy ny mahaizy azy, sy hanana ny fankafizantena, sy hanana n'ilay ravin-tsaina, sy hanana ny an'ilay fahatokisantena, ka nahatonga azy ho tompony andraikitra, ka nandraisany an-tanana amin'ny vatany ny makasika ny fiainany sy ny tenany manokana.
Ia, de misaotra anao ny amin'izay valiteny mazava dia mazava izay namana joelantory misa. Eto izany de manentana ny tanora isika eto amin'ny fandaharana fanabiazana hoe aza de variana loatra mijery ny nanabiazany ray aman-dreninao anao ianao, na ampy ny fanabiazana nataony, na sanatria tsy ampy, fa ianao kosa zany de afaka manao ezaka ny ahatonga anao hanana ilay maizy ianao, ny maizay ianao.
Marina mihitsy zay namana rehilahy, tsy voatery zany ianao hoe anana ray aman-dreny tonga lafatra, hoe ray aman-dreny tompona ndraikitra, fa anjaranao ny mieritreritra zay ho avinao, le rafitsainanao mihitsy no ilaina ampiasaina zany hoe inona ahoana no aviko, de ianao manontany tena, ianao tanora no miezaka, fa tsy misy olo-kafa avy any ivelany mihitsy anampy anao amin'izay ny amin'ny hoavinao zay. Marina fihavananao ny asa ny ray aman-dreny, nisy tsy navita, fa ianao raiso tanana ilay hoavinao.
Ia, satry moa ny araka eto foana namana joelantory misa, fa noho ny fotoana manampetra de andeha ho faranana indray aloha ny resaka izay ny fanaovantsika tamin'ny mpiaino teto amin'ny fandarana fanabiazana. Mankasitraka anao mpiaino izahay nanjoy nanaraka hatramin'ny farany, miraro soa anao mandrakariva no sady mametraka ny kopakopa tanana mahatsara fihavanana ny namanao joelantory misa sy rila
veloma toko
fianarana sy fanabiazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy maharitra fa tsara manao
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Ravin'oliva ambany ala.
Zatudiako izato tupuo efani ezakatini atu utafita avitave ulala vitratita tupuo mila uchujaka milu puchaka Fanyanga u
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana
ny tanondrika sakodiavatsy lery
sinandroso sinemotrafato very
kopony ao anatiko efa very fanantenana
o indrisy aizy tsony lay kanana kanjo tonga anao ny sakamina tsy namela fa ny amina de ny teny hoe matokia malakia kanjo tonga anao ny sakamina sinamela faniamina deni tenue matukia malakia
fani tenau no fahamarina
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ny daniela toko fa fito indray no misy ny fiarahantsika mianatra amin'izao fotoana izao koa dia asaiko anao mba holina hatrany manonona fiadanan'i jesosy ho aminao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao ry sarindrenjatofo ivavaka isika ry iraina izay any an-danitro mankasitraka fa narovanao izay ka afaka mihaona ny famindraponao no tsy nalanidritranay fa raha ny fahatezeran'ny satana efa tany ambany rangolahy zay koa dia deraina ny anaranao hianatra ny teninao zay dia metezanao hanomenay ny fananao masina ary ampitoetra izany ao amponay amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen nasio tamin'ny mpanjaka babilônianina iray aloha ny nofy ao amin'ny daniela toko faharoa fa ny nofy ao amin'ilay daniela toko fahafito kosa dia naseho tamin'ny mpaminany hebreo anankiray zay isan'ny vahoaka ny fanekena tsy izy zany fa i daniela ilay anankiray isan'ireo babo nentina avy tany jerosalema ho an'ny babilônina ny lohahevitra nasehoan'ny nebokadnezara ihany no nasehoan'ny daniela saingy tamin'ny fomba hafa no nanehoana azy satria tsy sary olona tahaka ny hitany nebokadnezara tamin'ny nofo no hitany fa biby zay mampiseho firenena mifandimby niakatra avy tao amin'ny ranomasina izay nasamboaravoarany rivotra ny rivotra moa ara-paminaniana dia mampiseho ady ara-bakiteny nisy ady mandrakarivany teo amin'izy ireo ka natonga fiovaovana trany teo amin'ny fahefana oarina amin'ny tondradrany sondranydranomasina ny fiahoahon'ny firenena ao amin'ny soratra masina ohatra amin'izany zao ny voalazan'ny andiny izay andeny ovakintsika salamy fa dimambiampolo ny andimy fafito salam fa dimambiampolo ny andimy fafito de hoy izy hoe jehovah de mampitsahatra ny fironroan ny onjandranomasina izy sy ny fitabatabahan'ny firenena ao amin'ny isaia toko fafito ambe folo ny andininy faharoambe folo sy fahatelo ambe folo fito ambe folo ny andiny faharoambe folo sy fahatelo ambe folo de zao ny voalazany hoe indrisy ny fiaho amin'ny firenena maro zay miaho ao tahaka ny feon'ny ranomasina, indrisy ny foroondronny olona marobe tahaka ny foroondronny rano manonja ny foroondrony, eny mirondrona tahaka ny foroondronny rano be ny firenena, kanefa hotezerana mafy izy ka dia andositra lavitra ary ho latsaka tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra raha paon'ny rivotra sy ho tahaka ny fakombary mitambolombolona entiny tadio. Farany de oamin'ny jeremia toko fa enina ambe fapolo ny andiny fafito sy favalo, enina ambe fapolo ny andiny fafito sy favalo: iza moa izato mizotra tahaka ny nely ary ny onjany misamboaravara toy ny renirano egipta mizotra tahaka ny nely ary ny onjany misamboaravara toy ny renirano ary hoy izy izotra aho ka nafitra ny tany ary ingako ny tanàna sy nomponina ho aminy. Ara-tantara de nisy fampijaliana kristianina teto amin'ity bolantany misy antsika ty. Olona maro be no nienjena de naringana rehefa tsy manaiky ny fampianarana sy ny fahefana nananany fanjakana sady fiangonana anankiray, ary saika naneran-tany nisy an'izay de nandositra ny kristianina ka nitady filofana izy mba tsy horingana tahaka an'ireo namany efa ringana teo aloha ihany koa. Ka rehefa nandositra izy ireo dia nahita tany zay tsy dia nisy olona tamin'izany fotoana izany, ary azo lazaina hoe tany feno fiadanana, tany feno fandriam-pahalemana teo anivon'ireo ranomasin'ireo fanjakana jentilisa, zany hoe ny fanenjen'ireo fanjakana jentilisa, firenena masina mipetraka eo amin'ny fanorenana mafy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra mifanohitra amin'ireo firenena maditra manodidina azy. Hoy ny Daniela toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, Daniela toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo: tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belsazara mpanjakan'ny Babilônia dia nanofo Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriny ary nosoratany nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe: nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Misy fiovavahana betsaka ny toejavatra eto. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'ny sary aseho eto? Toy ilay biby voalohany niakatra avy tamin'ny ranomasina ohatra. Raha mbola nitazana avy teny amoron'ny fisafotifotin'ny adiny jentilisa i Daniela dia nanomboka niakatra an-tanety ireo biby ireo, tonga teo amin'ny tany nisy azy. Nanjary olany vahoaka mpiray firenena aminy koa ny olany jentilisa. Ny fidiaina toy ny jentilisa ireo vahoaka niaraka tamin'ny Daniela, koa dia hiara-miaina amin'ny jentilisa tokoa izany zareo, ary hoeo ambanin'ny fahefan'ny jentilisa atramin'ny fotoana nanjakan'ny babilôniana, dia tsy nahazo fahaleovantena tanteraka na fahaleovantena maharitra intsony ny vahoaka voafidin'Andriamanitra. Aharitra hatramin'ny andro farany io fahavereza amin'ny fahaleovantena ny vahoaka an'Andriamanitra eo, mandra-pametrana an'i Kristy eo amin'ny teram-boninahitra, mendrika azy amin'ny mampanjaka azy. Ny ara-pahoriana hatrany ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao teo ambanin'ny fahefan'ny fanjakana romana, ary avy eo nandritra ny fanenjena nataon'ilay tandroka kely zay fanjakana nandimby any Roma jentilisa. Na nisy firenena tsara noho ny sasany aza teo amin'ny tantara, ary vanim-potoana milamina kokoa noho ny sasany ny tantaran'ireo firenena vahoaka ary fanjakana kapobeny, dia tsy ahitana afa-tsy fialana amin'ny loza anankiray ho amin'ny loza anankiray hafa, fialana amin'ny mpampahory anankiray ho amin'ny mpampahory anankiray hafa. Ary matetika moa izy io dia mpitondra milaza ny tena no manana fikasana tsara indrindra ho an'ny vahoaka no manao izany rehetrarehetra izany, mifanipaka tanteraka amin'ny fitondrana izay nirian'Andriamanitra hitantanana ny vahoaka ny anefa izany. Raha mbany safidy azo matsy ireo vahoaka an'ireo dia nilamina satria tanteraka ny fikasan'Andriamanitra. loza nefa fa nandanan'Andriamanitra zareo ary tena mampididoza foana ny fialana amin'Andriamanitra fa tandremo. Raha mbola Jehovah ne no nitantana ny zanak'Israely, na dia sendra tsarotra izy ireo dia nahita fitsarana tao amin'ny fiarana tamin'Andriamanitra, ary vaholana akaiky tonga eny eo mihitsy ny vaholana fa tsy hoe miandry ela. Ka eo amin'ny fanarantsika an'Andriamanitra io dia tadidio fa Andriamanitra tsy nampanantena fa tsy hisy lozanjo antsika, na hoe tsy hisy fahasaharanana azo antsika. Fa izy kosa na misy ary zany olana sy fahasaharanana zany, dia izy manana vaaolana arivo amin'ny olana anankiray. Ny fitenin'ny olona matetika dia hoe i olana mianjady amin'ny olona anankiray io. Aminao zany, amiko zany, dia manana vaaolana marobe Andriamanitra hamahanana io. Fa saingy isika olombelona zany matetika jamba mahita ny manodidina isika, dia tsy tsaroantsika hoe misy Andriamanitra afaka mamaha any olantsika io. Ka ny zanak'Israely rehefa nahita ny fomba fanaon'ny manodidina, ireo firenena jetilisa nanodidina azy ireo, dia mba naniry hanao tahaka azy ireo ihany koa. Ary anisan'ny nampalailo an'Andriamanitra moa ny nitadiavan'izy ireo mpanjaka hanjaka amin'izy ireo. Andriamanitra mihitsy no nyteny hoe tsy anao anie ry Mosesy no nilavony fa izaho e. Dia nampalahelo fa ireny mpanjaka ireny dia tena nanandevo azy tanteraka, tena nanome azo fahasairanana, nampidikizo ny firenena Israely ka tsy mba nitondra vaaolana ho azy. Ary isika ihany koa raha vao mitady lalana hiala amin'ny fitantanan'Andriamanitra isika, mitady lalana tsy hiaraka amin'Andriamanitra isika, dia tena tadidio tsara ny tantarany Israely, fa matozy ireny ny soratana tao anaty Baiboly dia anatra ho antsika izay hiaran'ny andro farany misy antsika izao. Koa aza miala amin'Andriamanitra, ao ihany no hahitantsika fiadanana. Atreo indray ny arahako taminao tamin'ity androany ity, ary ankasitrana tanteraka ny namana Rila teo amin'ny lafin'ny teknika mba hahatonga ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-piona eto indray ny namanao Richard Ndrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.